Oila jamiyatning poydevori. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Oila jamiyatning poydevoridir turkum eshitirishning navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dasturimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, turmush qurish organizm turli a'zolarining salomatligiga ijobiy ta'sir yetkazadi. Ba'zida bir erkak bir ayolning xushbaxtligiga aylanadi va ayrim vaqtda esa bir ayol esa bir erkak xushbaxtligining omiliga aylanadi. Esdan chiqarmaslik kerakki, xushbaxtlikning o'zi ularning bir-birlari bilan birga bo'lishlari hisoblanadi. Ana shu yaxshi ko'rish va ko'ngil qo'yishning pok lahzalaridirki, shodoblik va xursandchilikni armug'on keltiradi. Adabiy tanqidchi va dramaturg Jorj Bernard Shou shunday fikr bildiradi. Xursand bir oila tez erishadigan jannatdan boshqa narsa emas. Yuqorida zikr etib o'tganimizdek, oila tashkil etish inson organizmi turli a'zolarining salomatligiga ijobiy ta'sir yetkazadi. Turmush qurish ham jismoniy va ruhiy nuqtai nazaridan umrning uzunligi va salomatligi sababiga aylanadi. Milodiy 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarning natijasiga ko'ra, turmush qurish tez suratda vujudga keladigan o'lim xatarini 15%ga qisqartiradi. Alzgeymer, ya'ni skleroz kasalligiga griftor bo'lish xatari kamayadi. Qon qandining darajasini muvozanatga keltiradi. Kasalxonalarda yotgan oilali shaxslarni tezda davolanishlari hamda yaxshiroq natija olishlariga olib keladi. Boshqa bir tadqiqotda keltirishicha, oila tashkil etish xursandchilikka olib keladi. Donishmandlar 10 yil davomida yurak xastaligiga griftor bo'lgan 3682 shaxslar ustida tadqiqot olib borishdi. Bu tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, qon tomir va yurak kasalligiga mubtalo bo'lgan va yosh, semirlik, sigaret chekish, qon bosimi va diabet kasalligi kabi omillar duch kelgan shaxslarning o'limlari oila qurmagan erkaklarga qaraganda 46%ga kamroqdir. Ayrim mutaxassislarning ta'kid qilishlaricha, mushtarak hayot kechirish faqat jismoniy salomatlikka chegaralanib qolmaydi. Ruhiy salomatlik ta'sir yetkazishning eng muhim jihati hisoblanadiki, turmush qurgan erkaklar oila tashkil etmagan erkaklarga nisbatan kamroq tushkunlikka tushish xatariga yuzma-yuz bo'lishadi va nafaqaga chiqqanlarida esa hayotdan rozi bo'lish ularda ko'proq his etiladi. Ayollar ham ruhiy va emotsional nuqtai nazaridan turmush qurishdan bahta orishadi. Hamda birga hayot kechirish va aloqa o'rnatish uchun katta ahamiyat qaratishadi. Thank you. Azizlar, dasturimizning ikkinchi qismida eronlik oilalarning hayot tarzi va uslubiga qisqacha nazar tashlaymiz. Biz bilan birga bo'ling. Hasan va Nargiz ikkita farzandlari bilan birga birinchi qavatda yashaydilar. Hasanning ota-onasi ham ular bilan birga yashaydi. Hasanning ota-onasida katta bog' va hayotga ega bo'lgan hovli bor edi. Ularning boshqa bir farzandlari bankrot bo'ldi va ular hovlini sotishga majbur bo'lishdi. Peshin vaqti edi. Nargiz kvartiraning katta balkonida gilam tushab, muattar hidli choyni damlab qo'ydi. Uning fikriga ko'ra, bir-biri bilan birga bo'lish va mushtarak faoliyat olib borish va birga dam olish hamda hordiq chiqarish oilani bir-biriga yaqinlashtiradi. Oila a'zolari birga o'tirishibdi. Hasanning ota-onasi katta hovlilariga suv sepib, sipirishlari va qam qarindoshlari kelishlarini eslaydilar. Bolalar bir-birlari bilan birga o'ynashardi va kattalar esa bir-birlari bilan birga o'tirib suhbat qilishardi. Shu vaqtda eshikning sadosi keldi. Nargisning ikkita singli kirib kelishdi. Hamma xursand bo'lishdi. Ularni choyga da'vat etishadi va ular ham boshqalarning yonida kelib o'tirishadi. Ayrim odamlar o'z ota-onalariga bir telefon qilish bilan o'z vazifalarini bajo keltirishadi va atrofidagi odamlarni xursand qilishdi deb o'ylashadi. Holbuki hech narsa borib muloqot qilish va didor ko'rishning o'rnini ola olmaydi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda oila jamiyatning poydevori eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstuday.com drobuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstuday.com.
Har davraga haqsiz yarashar, yaşar Dostning qadri qadaqda emas
Azizlar, dasturimiz davom etadi. O'tkazilgan tadqiqotning natijasiga ko'ra, oila a'zolari va do'stlarining yuzma-yuz didor ko'rishlari va aloqada bo'lishlari ruhiy salomatlikka katta ta'sir yetkazadi. Va email, SMS, turli payomlar yozish yoki telefon orqali hol so'rashlar bilan aloqalarning o'rnini qoplash tushkunlikka tushish xatarini 2 baravarga oshiradi. Oila a'zolari bilan didor ko'rish va hatto ularning rasmlarini ko'rish salomatlik bag'ishlaydigan va ijobiy his-tuyg'ularning namunasi bo'lgan bosh miyani yanada faollashtiradi. Haqiqatan ham bizga o'xshaydigan odamlar bilan birga bo'lishni istaymiz va bu ish tashqi o'xshashliklarni kashf etish bilan aloqadagi zihn qudrati sababidan kelib chiqadi. Oila a'zolarining muloqot qilishlari va didor ko'rishlari insonning bir necha soat davomida xotir parayshonlik va ozor yetkazadigan fikrlardan uzoqda bo'lish va undan najot topish sababiga aylanadi. O'tgan yillar davomida birga yashaydigan va yolg'iz hayot kechiradigan odamlar ustidan tadqiqot olib borildi. Bu tadqiqotning natijasi shuni ko'rsatdiki, birga va umumiy bo'lib yashaydigan odamlar yolg'iz bo'lib yashaydigan odamlarga nisbatan uzoq umr ko'rishadi va kamroq ham kasal bo'lishadi. Doktor Abdulloh Mu'tamidi fikriga ko'ra, oilalarning bir-birlar bilan muloqot qilishlari va o'zaro didor ko'rishlari fardda taalluqli bo'lish va aloqada bo'lish ruhiyasini ijod etadi va shaxsning vujudida yaxshi ko'rish his tuyg'usini mustahkamlaydi. Ijtimoiy ilmlarning ushbu ustodi bu haqda shunday deb aytadi. Inson yaxshi ko'rish va uni yaxshi ko'rishlarini istaydi. Shu sababdan muloqot qilish va didor ko'rishlar ruhshunoslik nuqtai nazaridan yaxshi ko'rish va sevimli bo'lish sababiga aylanadi. U shuningdek shunday eslatib o'tadi ki, inson ma'lumotlarni takomillashtirish va fikr almashish uchun sog'lom va ijobiy aloqaga ehtiyoj sezadi. O'zidan boshqa hech kim oila aloqalarining buzilishi yoki mustahkamlanishining sababi bo'la ololmaydi. Holbuki ruhiyani tozalash va safar qilishning sharoiti bo'lmaganida ana shu kichik bo'lsa ham bordi keldi qilishlar va didor ko'rishlari o'zlarida umidsizlik belgilarini mushoyida etadigan shaxslarning ruhiy va psixologik vaziyatlarini yaxshilash uchun zaruriy omil bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, oila jamiyatning poydevoridir eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panoyida bo'ling.